Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Ja sam Vasilije Pantelić, polaznik sam istraživačke stanice Petnica na seminaru biologije kao i regionalnog centra za talente. Danas ću vam pričati o svom interesovanju za nauku.
Otvorena laboratorija.
Moje ime je Anisija Savić i učenica sam 13. Beogradske gimnazije. Danas bih voljela da pričam o svom novom istraživanju koje radim u okviru Regionalnog centra za talente Beograd 2 i sa kojim ove godine izlazim na domaća i međunarodna takmičenja. Tema mog rada je uticaj antagoniste aril hidrokarbonatnog receptora na funkcije makrofaga.
Moguća misija.
Ja sam Anka Jevremović i danas ću vam pričati o jednom zanimljivom spoju, zapravo koloidnom zlatu, njegovom istorijatu i njegove jedne zanimljivoj primjeri.
Šta to beše knjiga? Šta?
Ja sam Dragana Stošić-Miljković, jedan od saradnika matematičkog društva Arhimedes. I evo, danas imam priliku da prikažem jednu od Arhimedesovih knjiga iz biblioteke za mlade matematičare koja se zove Stari matematički zadaci.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Prva.
Uverenje da Tiranosaurus, jedan od najkrvoločnijih dinosaurusa koji je ikada hodao zemljom, nije koristio svoje skoro zakržljale prednje udove, nije tačno. Kažu istraživači i dodaju da su ove prednje šape, naročito mužjacima, bile itekako od pomoći pri parenju, za iskazivanje nežnosti prema ženkama.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra.
Jedan je Galoa,
ali i ja se trudim.
Vasilije Pantelić, polaznik seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica, ja ću dodati i dobitnik Svetosavske nagrade, podelit će sa nama svoje interesovanje za nauku.
Pa, rekao sam za nauku, da, zato što sam ja imao prilike da se oprobam u više različitih disciplina koje su mi se svidele i u kojima bih hteo da, kojima bih hteo da nastavim da se bavim i da ih možda spojim ili kombinujem zajedno. U Petnici sam na seminaru biologija, preko Centra za talente sam imao priliku da učestvujem na takmičenjima iz geografije koja su bila međunarodna takmičenja, dok još negde pre prethodnih godina smo imali priliku i da putujemo u Rumuniju, u Hong Kong, i na tim takmičenjima sam, osim što sam osvajao medalje, video sam i neku takođe drugu stranu nauke koja se možda razlikuje od one u školi, isto kao i u Petnici, gde geografija nije više uključivala samo udžbenik, učenje nekih podataka, definicija, već smo imali i terenski rad i mnogo interaktivnog materijala. Naši odgovori nisu podrazumevali da kažemo određeni broj ili ponovimo nešto što smo čitali u knjizi, već da nešto novo osmislimo, da analiziramo neku situaciju koju do tad nismo videli uz pomoć osnova iz geografskog znanja koje smo imali. Negde geografija je ostala nešto što je meni zanimljivo i što volim, a više sam se okrenuo biologiji i hemiji. Planiram studije u Americi koje će biti iz te oblasti biologije i hemije.
Je li bilo teško odreći se geografije?
Pa jeste, bilo teško. Geografija je nešto u čemu sam uživao, ali ostaje mi uvek to da mogu da se vratim, da pročitam nešto što je u vezi sa geografijom. Možda se neću time baviti, ali ostavljaju na američkim fakultetima, barem ostaje i mogućnost da neki kurs iz oblasti, odnosno uzmem predmet iz oblasti kojem se ne studiram direktno, tako da ću eto nešto iz geografije nastaviti da učim.
Čime bi volao da se baviš?
Upisao sam se na Yale. Zanima me to preklapanje biologije i hemije u biomedicini, u farmaciji. Možda bih se bavio istraživanjima u toj oblasti ili bih radio u laboratoriji na nekim ispitivanjima uzoraka i slično, ali to mi je još sad daleko, zato što za neke poslove u toj oblasti čak se ne ide se na zapošljavanje nakon osnovnih studija, nego se tek nakon daljeg usavršavanja može tražiti posao, tako da razmišljam o tome kao nekoj daljoj budućnosti.
Kako si se uopšte zainteresovao za nauku?
U tome celo okruženje moje možda imalo ulogu, a verovatno sam i imao neke predispozicije, da sam bio radoznao u tom smislu, da sam hteo da saznam kako nešto funkcioniše, da ispitam, i to su i profesori i roditelji podsticali. Još od osnovne škole sam krenuo na neka takmičenja, ja sam toliko hteo da isprobam sve predmete i neke za koje sam kasnije video da sigurno nikad neću tome posle vratiti da se bavim tom oblašću, ali mi ostaje lepo sećanje na to neko vreme kad sam se ja sa profesorom ili profesorkom spremao na dodatnoj nastavi, radio testove, imao neki uvid u to šta je sveukupno nauka i šta je to čime se u toj oblasti bave. A ja sam se kasnije imao dovoljno vremena da se opredelim. Upravo i ti američki fakulteti, oni još uvek nas ne teraju da se opredelimo, iako ja jesam, recimo.
Šta smatraš svojim najsmelijim izletom u nauku do neke oblasti kojom zaista znaš da se nećeš baviti?
Možda kada sam išao u osnovnoj školi na takmičenje iz istorije sam išao, i to je nešto što sam u osmom razredu probao. Bila je završena godina u osnovnoj školi i meni je razredna bila nastavnica istorije, i ona je veoma posvećena bila to i tom spremanju za takmičenje, pošto takmičenje iz istorije, mislim, nije ostala takmičenja, ali na takmičenju iz istorije nije bilo puno učenika, tako da je ona radila skoro individualno sa mnom, i bilo mi je možda to znanje i korisno kasnije za geografiju, za analizu nekih događaja, pojava, i Tako da to je neka oblast kojom se neću baviti, ali mi je bilo veoma značajno znanje koje sam stekao kroz učenje. Takođe sam učestvovao na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi. Tu sam imao priliku da budem dve nedelje na pripremama koje organizuje Hemijski fakultet u Beogradu i Prirodno-matematički u Nišu. I tu smo sa profesorima, tim Srbije se pripremao za takmičenje i radili smo mnoge zadatke sa ranijih takmičenja. Imali smo priliku da od profesora tih fakulteta, da nam oni budu mentori i pripreme nas za tu olimpijadu koja je bila online. Kasnije su svi članovi našeg tima osvojili medalje. Ja sam osvojio bronze. U smislu upoznavanja drugih studenata koji su upisani na Yale, organizovane su neke aktivnosti gde smo imali priliku da vidimo s kim ćemo još studirati i možda unapred neka poznanstva i buduća prijateljstva steknemo. Upoznao sam već neke ljude i jednu devojku koja je poreklom iz Srbije, sa kojom sam dosta pričao o njenom iskustvu tamo. Ona je druga godina trenutno i baš je na smeru molekularne biologije koji je srodan sa ovim što ja želim da studiram, tako da verujem da će, iako je velika promjena u smislu društva, mislim da uz neki trud i entuzijazam možemo da se upoznamo.
Čime si se preporučio da te prime? Šta je bilo najvažnije?
Ne znam da li bih mogao jednu stvar da izdvojim, jer oni gledaju prijavu iz svih uglova i preporuke profesora, preporuku direktorke škole sam imao. Imao sam razne diplome sa takmičenja, prijemni ispit, postojali su i eseji koje sam ja pisao na teme čime bih se bavio, zašto baš želim da studiram na njihovom fakultetu, i intervju sam također imao, tako da mislim da u sve te različite oblasti, različite parametri se dopunjavaju i ne može nijedna medalja sa takmičenja nije sama po sebi dovoljna kako bih bio primljen, što je možda nekim ljudima bi bilo logično po našem sistemu ovde. Oni kada to vide, oni se prebacuju na druge delove prijave da vide da li je sve u skladu s tim, da li profesori potvrđuju to, da li sam na prijemnom ispitu imao takvo znanje, tako da je neki sveukupan utisak verovatno u pitanju.
Sad kad vratiš film, što bi se reklo, ono takmičenje iz istorije na nagovor razredne i te kako dobro dođe.
Sva takmičenja na koja sam išao su mi neku novu perspektivu možda donelo.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Druga.
Uopštavanje da je jedna pseća godina, isto što i sedam ljudskih, nije sasvim na mestu. Psi najviše stare u prve dve godine. Sitnije rase pasa dugovečnije su, dok je za krupnije jedna godina, gotovo isto što i 14 ljudskih.
Korak ka nauci.
Yeah. Eko.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Audicija za prijem novih članova dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti,
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicijadramskegrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Izjava da nam već mesec dana dosađuje jedna muva nije puko preterivanje. Ovi insekti zaista mogu da požive i 30 dana, ukoliko im se ne desi neka nezgoda.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju ovog četvrtka uvodi nas Anisija Savić, učenica 13. Beogradske gimnazije i polaznica programa Regionalnog centra za talente Beograd 2. Anisijine omiljene naučne oblasti jesu biologija i hemija i upravo novi istraživački projekat objedinjuje ove dve nauke, ali ja se ne usuđujem da ponovim temu Anisinog istraživačkog poduhvata za ovu godinu.
Tema zvuči malo rogobatno, ali je u suštini jako prosto. Zapravo je cilj istraživanja uticaj antagoniste arilhidrokarbonatnog receptora na funkcije makrofaga. Imunski sistem je jako važan organski sistem i on učestvuje u odbrani organizma od raznih patogena kao što su bakterije, virusi, ali ima i važan uticaj u antitumorskom odgovoru.
Šta je antagonista u ovom slučaju?
U ovom istraživanju korišćeno je novo sintetisano jedinjenje koje ima oznaku C46, međutim njegova struktura je još uvek zaštićena. Ja sam svoje istraživanje radila na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković sa svojom mentorkom doktorkom Ivanom Stojanović. Ona mi je pomogla u upoznavanju sa ovim antagonistom i sa celim tim imunskim sistemom. Ona je, da kažem, odigrala jako važnu ulogu u mom interesovanju za imunologiju i jako sam je zahvalna na tome.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kako teče jedno takvo istraživanje?
Pre svega smišljenje ideje i sam taj deo zna da traje duže nego izrada i rada i u laboratoriji kasnije pisanje, zato što pre svega je potrebno da se iščita mnogo literature, da se vidi šta još može da se nađe, da se istraži, a nakon toga kreće onaj najzanimljiviji deo koji, da kažem, svi jedva čekaju, a to je sama izrada u laboratoriji. Ove godine moja izrada u laboratoriji je da nešto duže, čak, ja mislim, 2 nedelje, što je mnogo više nego neka moja prethodna istraživanja, ali to je, da kažem, jedno divno iskustvo, pogotovo sad ja imam 17 godina i imala sam priliku da vidim razne metode, da se upoznam s njima, s različitim uređajima koje se koriste u svim laboratorijama širom sveta i to je, da kažem, neko iskustvo koje ne mogu da opišem i što je nešto što ću pamtiti ceo život, a kasnije kada ja budem radila u nekoj laboratoriji primeniti. Nakon izrade u laboratoriji kreće jedan malo teži deo, a to je da se odrađeno smesti na papir, odnosno da se samo istraživanje predstavi u obliku istraživačkog rada i da se na najbolji mogući način opiše sve to što je rađeno kako bi se kasnije to predstavilo. I nadamo se da će to dobro proći, da ću uspjeti da obezbedim učešće na nekom od međunarodnih takmičenja.
Praktično ti si završila istraživanje. Kakav je rezultat? Je li to ono što ste ti i tvoja mentorka očekivale?
Dobili smo očekivane rezultate. Sad što se tiče makrofaga, postoje dve, da kažem, vrste makrofaga. Jedni su sa oznakom M1 i oni zapravo imaju tu ulogu da uklanjaju tumorske ćelije, dok M2 makrofagi stišavaju taj imunski odgovor. I poenta našeg rada je bilo da se podstakne funkcija tih M1 makrofaga, da se smanji funkcija M2 makrofaga i upravo smo takve rezultate dobili. Pre svega povećao se broj M1 makrofaga i također smo uvidjeli da su M1 makrofagi proizveli veće količine azot monoksida, što je jedna od važnih funkcija i načina na koji makrofagi ubijaju druge ćelije.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je Anisija Savić, učenica 13. Beogradske gimnazije i polaznica programa hemije i biologije u Regionalnom centru za talente Beograd 2.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Say, did I thank you for your kindness? It's just the way you are. Sympathetic things you say and do made me love you from afar. Now I need to know. Bring myself a little closer, yeah. A chance to hold you in my arms and put our love in motion. It makes me say.
Just the way you are.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ušlo je u poslovicu da nojevi zabadaju glavu u pesak kada osete da su ugroženi. Ali to nije tačno. Pred opasnošću oni legnu i prave se da su mrtvi.
Korak ka nauci. Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Anka Jevremović na početku emisije obećala nam je spoj nespojivog, odnosno neobičnu primjenu zlata. Anka, o kakvom zlatu se radi i o kakvoj njegovoj primjeni?
Radi se o kolidnom zlatu i to kolidno zlato predstavlja suspenziju, zapravo čestica zlata, do negdje veličine od 120 nanometara u nekoj tečnosti, najčešće vodi. Sad, kada se radi o tako malim česticama, iznenađujuće je da kako njegovi fizički i hemijske osobine zavise od veličine čestica, pa čak i od njihovog oblika, što znači da zapravo menjajući veličinu mi možemo da podešavamo željene fizičke karakteristike, kao što su optičke, provodne, katalitičke, magnetne itd., što opet nas vodi do njihove primjene. Međutim, istorija tog koloidnog zlata se može posmatrati kao sama istorija koloidne hemije. Od davnina je koloidno zlato poznato zbog svoje zadivljujuće boje. Prvi poznat, da kažem zanimljivi oblik, je jedan pehar iz 4. veka, koji je u zavisnosti od faktički pravca osvjetljenja menjao svoju boju. I to je takozvani dihroični efekat. Međutim, pošto tada nije postojala neka količina znanja kojom bi se cela ta situacija mogla objasniti, došli su do zaključka da bi to verovatno bilo što se dogodila neka iznenadna kontaminacija srebra zlatom, zato što se tada znalo da taj pehar sadrži jako male količine, odnosno jako male čestice zlata. E sad, dosta kasnije, ekspanzivnim razvojem koloidne hemije i otkrićem elektronske mikroskopije zapravo objasnio se taj efekat. Međutim, ono je uvijek bilo u žiži interesovanja, tako da to nije jedini primjer. U 18. veku je zapravo otkriven napitak koji se zvao pitko zlato, koga su alhemičari, koji su tada glumili lekare, koristili za lečenje raznoraznih bolesti. Vek kasnije razvio se i proces bojenja stakla pomoću zlata, tako što se mijenjao postupak dobijanja koloidnog zlata, to jest mijenjala se veličina čestica. 19. vek je vek zapravo u kome je nešto počelo da se shvata i u kome je krenula primjena i nauka. 1842. godine otkriven je fotografski proces, takozvana histotipija, kojim se zapravo slikalo zlatom po papiru, a 1857. godine Faraday, svima nama dobro poznat, je uspio da dobije prvi čist uzorak koloidnog zlata, koristeći beli fosfor za redukciju zlatohlorida. Ono što je zanimljivo je da je taj rastvor bio stabilan 100 godina i da je uništen kada je London bombardovan za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Spajanje nespojivo.
E sad, da se vratim na tu primjenu o kojoj sam početno pričala, ono što je najzanimljivije je njegova primjena u terapiji i na isporuci lekova. Mislim, to bi zapravo moglo da bude akronim ove naše zapravo postavke, zašto je to spoj nespojivog. No, čestice zlata se mogu koristiti za poboljšanje ciljne isporuke lekova u obolele organe. E sad, to se postiže vezivanjem takozvanih bioloških grupa, to jest vektora, koji mogu da nose nanočestice zlata sa lekom na tačno određeno, to jest ciljeno mesto. Svi znamo kada popijemo neku tabletu da je ona dobra za neke organe, da se tako laički izrazim, za neke nije. Tako da je dobro da nešto prosto ciljeno ode na obolelu ćeliju, tkivu ili organ i isporuči onu dozu koja je potrebna da bi on ozdravio. E sad, ono što jeste bitno je također da su ove nanočestice biokompatibilne, to jest da ne izazivaju nikakve reakcije u organizmu, inertne su i relativno lako prodiru u žive ćelije unoseći dati lek. Pomoću njih može da se vrši terapija i detekcija tumora, jer lako prodiru u kancerogeno tkivo, na svojoj površini mogu da nose biološke entitete koji mogu da prepoznaju tako tkivo, a također mogu nositi i lekove.
Praktično to zlato nije lek, kako su ga alhemičari koristili, već samo prenosi lek.
Tako je, to zlato je zapravo jedan nosač na koga mi možemo da vežemo naše bitne biološke entitete ili lekove, da oni dođu do ciljenog organa, isporuču dozu koja je potrebna i onda vidimo kakva je reakcija.
Da li je to nešto što se već primenjuje ili su u pitanju samo istraživanja?
Postoje zapravo istraživači koji rade sinergistički sa određenim klinikama, pa se njihovo istraživanje može implementirati. Međutim, nije doživjelo tako neku veliku ekspanziju. Ta istraživanja su i dalje u povoju, kako zbog cene, te nanočestice zlata dok se prave ti koloidni filmovi i svega, ali tako i zbog toga što treba da prođe uvek neki vremenski period od datog istraživanja da bi ona mogla se implementira i da bi moglo zapravo da bude testirana na živim organizmima.
Spajanje nespojivo.
U emisiji Korak ka nauci za nas je nespojivo spajala Anka Jevremović.
Moguća misija. Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Za Isaka Njutna, engleskog fizičara, matematičara i astronoma, obično se vezuje anegdota s jabukom koja mu je pomogla da shvati silu gravitacije. Međutim, rajska voćka nije jedino što poznatog naučnika povezuje sa rajem. Sam je, kažu, voleo da ističe kako je i batina izašla iz raja i da to dokumentuje ličnim primerom.
U početku sam bio među najgorima u razredu, ali kada me jedan učenik izdevetao, misleći da kao najbolji đak na to ima pravo, odlučio sam da mu se osvetim. Prionuo sam na knjigu i ubrzo postao prvi đak u odeljenju.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Mačke imaju loš dnevni vid, ali im da bi videle noću treba 7 puta manje svetlosti nego ljudima. Za razliku od pasa, koji su u stanju da se oglase na 10 različitih načina, mačke mogu da proizvedu čak 100 vrsta zvukova. Pored toga, odlični su skakači, mogu da preskoče i 6 sopstvenih dužina. Za njih kažu da imaju 9 života. Neke su to i potvrdile, preživevši pad na beton sa velikih visina. Ipak, prosečno 70% života mačke provedu spavajući.
Thank you. that it takes one more chance. Don't let our love kiss be our last. Give me tonight and I'll show you. I know everything changes. I don't care where it takes. Just cause I know how I feel about you. Can we bring yesterday?
Nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu u našu radiobiblioteku donela je Dragana Stošić-Miljković iz Društva matematičara Arhimedes. Čuli smo na samom početku emisije da je ovo Arhimedesovo izdanje. Knjiga se zove Stari matematički zadaci, a nadnaslov u stvari objašnjava kakvi su to zadaci. Zadaci od davnina do današnjih dana. Ne samo što nam preporučujete ovu knjigu, nego ste i koautor uz profesora Bogoljuba Marinkovića. Kako ste se zainteresovali za ove stare zadatke?
Možda pravo pitanje, jer je i sama priča, taj sami početak, u stvari za nas bio jedan zanimljiv događaj iz samog matematičkog društva Arhimedes, jer je pre 10 godina naš gost bio profesor i akademik Tihomirov sa Moskovskog univerziteta Lomonosov. On nam je održao predavanje, naravno iz više matematike, a onda smo njegovo ime videli na predgovoru za jednu zanimljivu rusku knjigu koja se odnosi na zadatke za učenike osnovne škole i čak u jednom delu za učenike mlađih razreda. Zato što je prva rečenica u tom njegovom predgovoru glasila da je 1994. godine dobio poziv da učestvuje na konferenciji koja se održava u nemačkom gradu Ahenu i koja je imala naziv 1200 godina civilizacije i nauke u Evropi. Tek je u Ahenu dobio od organizatora objašnjenje da je 795. godine, to je znači sami kraj 8. veka, za njih, znači za grad Ahen i organizatore konferencije, bila godina po kojoj su konferenciju tako nazvali, a vreme kad je u Evropi Karlo Veliki pokušavao da stvori svoju novu veliku državu. Ali je znao da će ta država opstati i biti dovoljno dobra ako ima dobru školu, dobro organizovanu školu i u okviru te škole dobro organizovanu gimnaziju u kojoj se uči dobar program matematike. U tadašnjoj njegovoj državi nije bilo dobrih matematičara ili matematičara na dobrom glasu, ali se znalo da u Engleskoj živi Albinus Alcuin. On ga je pozvao na svoj dvor da sastavi program za gimnaziju, posebno program za matematiku i posebno zbirku dodatnih zadataka iz matematike koja će pratiti redovan rad učenika u toj školi. Ta knjiga je nastala krajem 8. veka, sadrži 52 zadatka i zadatak broj 18 u toj knjizi je zadatak o prevoženju vuka, koze i kupusa preko reke. Na najjednostavniji način, kad se naši đaci upoznaju sa zadatkom, možda možemo da kažemo ovako. Može li čovek da preveze preko reke vuka, kozu i kupus, ako ima na raspolaganju samo jedan čamac u kome može da boravi samo on i vuk ili koza ili kupus? Ne može da ostavi same na obali vuka sa kozom ni kozu sa kupusom. U obliku koji je najpribližniji onome koji je zapisao Albinus Alcuin se detaljno opisuje kako izgleda čamac, zašto može da vozi, ko koga prevozi i tako dalje, da to sad ne pričam detaljno, a onda smo tragajući za matematikom u Nevenu Čikajove Zmaja u časopisu koji je izašao 1905. godine našli verziju koju je napravio Čikajova, gde je takođe hteo da zadatak ima i odgovarajuću priču i da bude deci prijemčiv, i ta priča počinje ovako. Jedan čovek, idući sa sajma kući, nosio je na leđima 10 glavica kupusa i terao pred sobom kupljenu kozu. Na putu naiđe na mlada vuka i sreća ga posluži, te ga uhvati živa. Naumi da i njega povede da se kod kuće pohvali što ga je ulovio. Tako dođe do jedne reke i tako dalje, a onda je Čikajova čitaocima ostavio pitanje: sad vi čitaoci ovde malo zastanite, premišljajte šta biste vi radili u takvoj prilici.
I naravno rešenje ih je čekalo u sledećem broju Nevena. Zadatak sa kozom, vukom i kupusom u vašoj zbirci je prvi. Kako ste napravili selekciju, kako ste birali zadatke? Jeste li vi u stvari počeli od 8. veka pa nadalje, ili ste možda uspeli da iščačkate i neki još stariji zadatak?
Ovaj zadatak je došao na prvo mesto, prosto smo mu eto tako ukazali takav značaj zahvaljujući ovim dotadašnjim saznanjima. Međutim, idući za starim zadacima, otišli smo naravno i mnogo dalje i uspeli smo da nađemo zapise i stigli tako do Ahmesovog papirusa u Stari Egipat. Našli smo i u ovu knjižicu stavili one zadatke koji postoji kao dokumenti, zna se kad su štampani, zna se odakle su preuzeti, i ova knjižica je u stvari nosi onaj broj 1 napred, namenjena, nadamo se, učenicima mlađih razreda osnovne škole, a planiramo da ovo istraživanje nastavimo i da napravimo i drugi deo gde će biti takođe stari zadaci, ali oni koje će moći da rade i učenici starijih razreda.
Ovde ima ne samo mnogo zadataka, već ima i zadataka čiji su sami naslovi izuzetno privlačni, čak i nematematičarima. Evo, 46. zadatak je zadatak Lava Nikolajevića Tolstoja o koscima.
Pa to je posebna priča. Dobro je poznato da je Tolstoj 3 pune godine na svom imanju u Jasnoj Poljani imao školu, da je pokušao da decu kmetova koji su radili na njegovom imanju organizuje da idu u školu, da im priredi posebnu računicu, a u toj knjižici je sakupio do tada dobro poznate zanimljive zadatke. Tako da je ovo jedan od zadataka iz Tolstojeve škole. Pa smo tako stigli onda do opet jednog poznatog francuskog matematičara, to je Bachet de Mezira, koji se takođe bavio zanimljivim, po znacima navoda, zabavnim zadacima, čiji se zadaci i danas rade ne samo u Arhimedesovoj školi, nego inače ih ima u literaturi. Tu onda spada i priča o pužu koji se penje u stub, pa danju ide recimo 3 metra na gore, a noću dok drema spusti se 2 metra unazad, i razne verzije tog zadatka. Našli smo ga i u Japanu u obliku haiku poezije, pa onda tu stižemo i mi to sad kažemo matematički folklor, znači zapisani su zadaci, davno se već pojavljuju u zbirkama, ali se ne zna njihov autor, pa ne možemo da kažemo ni vreme ni autora, ali ih eto često ima u literaturi. I rekli smo već na početku da smo tako istražujući stigli i do Ahmesove računice, možda jedan veoma karakterističan zadatak koji se pojavljuje od starog Egipta pa do danas. Imamo 7 ljudi, svaki ima po 7 mačaka, svaka mačka ima po 7 miševa, svaki miš pojede po 7 klasova ječma, od svakog ječma ili od svakog klasa, ako se posaju sva njegova zrna, možete dobiti 7 merica ječma, navedi sve brojeve ovog niza i napiši njegovu sumu. U ruskom folkloru pojavio se kao zadatak koji kaže, išlo je 7 staraca, svaki je nosio po 7 obramica, na svakoj obramici 7 kuka, na svakoj kuki 7 kotarica, u svakoj kotarici 7 piroga i tako dalje. Pa smo onda stigli do one čuvene pesmice sa mačićima i St. Ives-a, to je sad tu engleska verzija, a onda postoji verzija iz vremena Fibonačija, to je već 1200 i neka godina, 13. vek, poznati zadatak zdravo 100 gusaka, takođe već matematički folklor i dobro poznat našim đacima. Postoji u ruskoj verziji, u bugarskoj verziji, u ruskom folkloru i tako dalje i tako dalje. A onda smo stigli nekako i do kineskih zadataka. Najstariji koji smo našli iz matematike u 9 knjiga. U kavezu se nalaze fazani i zečevi. Sve ove životinje imaju ukupno 30 glava i 94 noge. Treba naći broj fazana i broj zečeva. Ovo će naši đaci prepoznati. U arapskoj verziji to su kamile sa 2 grbe i 1 grbom, da to sada ne čitam. Naravno imamo i zadatke iz rimskog vremena. Smatra se da su rimski advokati u 1. veku pre nove ere imali priliku da u vezi sa čuvenim rimskim naslednim pravom smisle razne zadatke i kaže se da su oni čekajući na suđenja smišljali i postavljali jedni drugima zanimljive zadatke. To je sve naravno zapisano i stiglo i do nas, a nama se učinilo pogodno da stavimo sve u jednu knježicu da bi naši đaci, eto, nadamo se i kroz istoriju mogli da ih upoznaju.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
I'm
Tomak Kanauci.